Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hej Jacob.
Esben, nu er det fredag igen.
Ja, prøv lige at høre. Vi er på vej ind i den 12. uge af den meget virkelige, men stadig ikke udskrevne valgkamp.
Ja, og ved du, hvad det værste er?
Nej, hvad er det værste,
ja? Jeg ved ikke det værste. Det bedste, kan man også sige, det er, at der er mange uger endnu.
Det er det. Det er det, jeg tænker på. Altså, lige nu går alle jo og gætter på, at valget først bliver udskrevet i allersidste øjeblik. Altså den 4. oktober, når Mette Frederiksen åbner folketingsåret, eller dagen efter, når der er åbningsdebat, ikke?
Jo.
Så vil vi, altså jeg har sådan siddet og regnet på det, okay, vi kan ligesom sige, okay, 12. uge, det er helt fra den 2. juli. Hvis du siger, okay, så var der sommerferie, der var Tour de France, og der holdt vi lige en pause.
Regnet fra 1. august, ikke?
Så er vi ind i den 8. uge. Det er altså 2 måneder nu, ikke?
Ja.
Og hvis vi så kommer frem til den til 4. og 5. oktober, så vil det være på uge 10. Så hvis vi så får de sædvanlige 3 ugers valgkamp.
De fleste tror 4.
Ja. Så kommer vi op på over 3 måneder, Jacob.
Ja.
Og man kalder jo, jeg ved godt, vi kalder valgaftenen for demokratiets festdag.
Ja.
Og det kan jo også være fedt med fest i flere dage i træk. Så kalder vi det en festival. Men gider man at være på Roskilde Festival i 3 måneder?
Jeg kan sige til dig, men jeg snakker jo meget med vores gode kolleger i Altinget Sverige og Altinget Norge. Og de spørger hver gang til det der. Og selvom vi snakkede om det sidste gang, så spørger de om det igen. Siger, prøv at forklare igen det der med jeres valgkamp. Altså, hvorfor er det, at statsministeren skal bestemme, hvornår det bliver udskrevet valg? Ja. Fordi både i Sverige og Norge, ja, der har de jo sådan set bare en valgdato. Ja. Og alle ved, at den dag skal du til valg. Mm-hmm. Så er det bare sådan.
Ja.
De forstår ikke, hvad det er, vi har gang i.
Altså, jeg er ved at få demokratisk burnout. Altså, det er det tredje valg, der vi taler om før. Det er det tredje valg inden for et kalenderår. Vi havde kommunalvalget.
Ja, det er rigtigt.
I sidste år. Vi har folkeafstemning om forsvarsforbeholdet.
Ja.
Er det ikke ved at blive for meget?
Ja, du får aldrig mig til at sige, det er for meget med valg. Altså hverken som privatperson, skulle jeg til at sige, eller som redaktør for Altinget. Det er jo juleaften for os. Vi elsker det. Og jeg elsker det. Jeg synes, det er en dejlig mulighed for at lave alle mulige sjove former for journalistik. Der var en periode, faktisk det eneste sted, jeg var lidt presset, det var lige der, da vi kom tilbage i august, ja, hvor man også havde den der med, okay, det kan godt være, hun bare gør det lige med det samme. Bare udskriver det lige med det samme. Det var der så nogle gode grunde til at se det i bagspejlet, at hun ikke gjorde.
Jo.
Men fordi der var vi jo reelt ikke klar. Altså, vi har vores kandidattest, vi havde ikke rigtig vores valgsatsninger klar og sådan noget. Der var jeg lidt presset. Men nu har vi jo haft tid, og Mette Frederiksen, tak for det, vil jeg godt sige.
Jo.
For at give os lidt tid til at forberede os. Nu cruiser vi, synes jeg. Og jeg synes, hvis man skal sige noget positivt ved det her, så synes jeg, det er, at oven i hele, vi har jo snakket om også det her med, at det risikerer at blive valget, der kun handler om bogstavlejen. Hvem vil Løkke pege på? Hvem er deres statsministerkandidat? Og hvad for nogle kombinationer kan vi arbejde med? Og jeg synes faktisk, at den her lange valgkamp gør, at der bliver jo talt rigtig meget rigtig politik på alle mulige fronter. Nu her til morgen har et bredt flertal af partier været ude og lave en inflationsstrømprishjælpepakke, og der kører også alle mulige andre politiske diskussioner, så på den måde synes jeg egentlig, at det er jo meget godt i forhold til sådan en mere, hvad skal man sige, fortættet valgkamp, hvor det hele så handler om taktik måske.
Jo, men jeg er lidt mere betænkelig, vi skal tale om det senere, tænker jeg. Jeg synes, der er et element af sådan noget politisk overophedning, ikke? Og det, man kan være lidt bekymret for, det er, at så bliver valget overstået. Og så starter der en ny periode med fastlåsthed, fordi vi skal have, du ved, folk går og gætter på, du ved, belgiske tilstande, hollandske tilstande, altså flere måneder, hvor det ikke er blevet afgjort, hvem der skal have regeringsmagten, ikke? Og altså, jeg har bare ligesom prøvet at sidde og tælle sådan lidt rough sammen, sådan en servietberegning, ikke? Med de der 3 måneder, hvis vi tæller helt tilbage fra juli med også, ikke? Så 10% af den her regeringsperiode gået med at være valgkamp.
Ja.
Altså, så er det, jeg ligesom tænker, at altså, ja, på den ene side er det jo sundhedstegn, det der med, vi diskuterer politik, og det er valgkamp, og vi elsker at stemme, men der er også noget, der handler om politisk handling, og de to ting kan jo godt være lidt i modsætning til hinanden.
Det er rigtigt, men som du kan se, aftalen, selvom vi er lige før en valgkamp, så lykkes det altså for et bredt flertal at lave en aftale her til morgen, så det er jo ikke, fordi det hele er handlingslammet fuldstændig.
Nej. Lad os tale lidt mere om det senere.
Ja, fedt.
Så synes jeg også, at vi skal tale om det, der skete i sidste weekend. Ja. Nemlig, det var jo stor landsmøde-weekend.
Det må man sige.
S-hold-landsmøde, og det gjorde deres to store problemer historisk set også, nemlig Dansk Folkeparti og det radikale Venstre.
Ja.
Og så synes jeg også lige, at vi skal holde fast i Ukraine-krigen, for den er jo den er selvfølgelig forbundet med den der nye joker i den her valgkamp, nemlig inflationen, som du lige talte om, og som vi også talte med Søren Hove Ravn om sidst, det her faktum af, at rigtig mange penge i det såkaldte rådrum, de er brugt, fordi vi har skruet op for forsvarsudgifterne. Og nu har Putin altså indkaldt til værnepligt. Han har indhentet reserverne for at svare igen på sin nederlag på slagmarken. Det synes jeg lige, vi skal vinde. Er det ikke det?
Det lyder godt.
Velkommen til DK Po. Fluen på væggen, Jakob?
Min flue flyver ind i fremtiden i denne her uge.
Ja, fedt.
Tror jeg i hvert fald. Ja. Fordi jeg vil gerne være flue på væggen oppe i Struer, når Alex Vanopslagh, lederen fra Liberal Alliance, flyver eller kører tog eller bil eller hvad han gør, op til Struer for at pakke sin lejlighed ned i det, der angiveligt er et slumkvarter i Struer, hvor han jo altså har en lejlighed stående, og som jo har været en af ugens store historier, fordi at Information kunne skrive, at han havde den her lejlighed, og den udløste to ting.
Ja.
Den udløste dels, at han, altså den lejlighed, hvor han så har haft sin folkeregisteradresse op i den her lejlighed i Struer.
Ja.
Og det udløser dels, at han får ret til en folketingsbetalt lejlighed i København, og dels, at han får et eller andet skattefrit tillæg for dobbelthusførelse.
30.000.
30.000 om året, tror jeg. Altså, det er jo ikke et kæmpestort beløb, trods alt, at the end of the day. Men det, der er med det, det er jo, at han angiveligt nærmest aldrig har været i den lejlighed. Han siger selv, at han har overnattet der cirka 60-80 gange om året, men uanset om det er om naboen deroppe, siger, at de aldrig set ham, uanset hvad der er op og ned i det, så er det uden for tvivl, at han er i strid med reglerne der, fordi at folkeregisteradresse, det er der, hvor man er mest.
Ja.
Og han er ikke mest deroppe. Det anerkender han også selv. Så det har været imod reglerne, og det er bare ekstremt fascinerende, synes jeg, at det der...
Hvorfor? Hvad er det fascinerende?
Jamen, flere grunde. Først nu, altså, du ved, jeg elsker at snakke Sverige og Norge. For det første, fordi at både Sverige og Norge har det inden for det sidste år været store politiske skandaler for en stribe politikere, både Sverige og Norge, præcis det samme. Ja. Med det her med at have nogle proforma-boliger, som har udløst ret til ret lækre lejligheder i henholdsvis Oslo og Stockholm.
Ja.
Og jeg har godt gået og tænkt, gad vide, om den også kommer til Danmark. Måske skulle jeg selv have sat nogen til at kigge på det. Nu er den kommet til Danmark.
Ja.
Det er fascinerende. Og det andet er jo det her med, at det lige præcis er Alex Vanopslagh, fordi at han er, vi har berømmet ham i den her podcast for få uger siden, for den video, han lagde ud, som var det her, du kan godt, hvor han taler op til folks, du ved, evne til at klare sig selv, til at rejse sig op, og ikke bare altid blive et offer og bede om hjælp, og alt det her, ikke også?
Præcis det.
Og så er det jo bare altså så klassisk, at han så falder i sådan en, hvor han har
bundet sine privilegier.
Ja, lige præcis, og bukket sig ned efter nogle småpenge for at spare nogle penge, eller få en lejlighed, eller hvad det har været. Og jeg må bare sige, jeg køber overhovedet ikke det der, som han prøver at sige med, at han var ikke helt klar over det, eller han har misforstået det lidt, eller sådan noget. Altså, prøv nu at høre. Han er et veluddannet, begavet menneske. Han kender udmærket de regler.
Ja.
Han har vidst præcis, hvad han gjorde. Det er lidt ligesom, når politikere bliver taget i at få for mange penge ud fra en eller anden, få dækket for mange udgifter, så siger de, ja, jeg har haft lidt rod i bilagene.
Ja.
Og sagen er som regel, nej, du havde lige præcis ikke rod i bilagene. Du havde fuldstændig styr på din bilag, fordi du sørgede for at få kradset alle de penge.
Ja, rodet er i hvert fald til ens egen fordel.
Ja, lige præcis.
Men det er jo det, der er med det, man kan sige, det er, at Vanopslagh, han har spillet rigtig, rigtig højt spil i det, man kunne kalde troværdighedsrouletten. Ja. Lidt ligesom Søren Pape Poulsen har gjort, altså prøvet at gøre sin egen troværdighed til en våben i den politiske kamp. Og det er altså et meget farligt game at træde ind i, fordi... Og det er også det, som du siger, det der med, at han har været en liberalist. Liberalisten kunne jo egentlig godt sige, jamen altså, jeg udnytter de muligheder, der er, og det er derfor, vi skal have lukket muligheder ned, fordi at man kan ikke...
Hvis han bare havde været inden for reglerne.
Man kan ikke nødvendigvis, hvad skal man sige, sådan, man skal ikke udvise mere moral, end det markedet ligesom, gør det muligt for dig. Men han har jo netop ligesom gået derop, og netop haft den der tag dig sammen moral.
Men jeg synes, der er forskel på, hvis han havde fået et skattefradrag, som han havde ret til, eller et boligfradrag, som han havde ret til, der er jeg fuldstændig på linje med dig, at jeg synes ikke, du har pligt til at betale mere i skat, fordi du er socialist, eller gør noget andet, fordi du er liberalist, men du skal blive inden for reglerne.
Ja.
Det er bare det.
Ja.
Og man vil godt se, at han pakker den der lejlighed ned, for at se, om han går fløjten rundt, og hvad det egentlig er for nogle møbler, han skal pakke ned. Altså, har han egentlig nogensinde været i den lejlighed? Det lyder som et skummelt sted, det må jeg sige.
Ja.
Okay. Tjek informationsdækning. Hvor vil du godt være fløjet hen?
Jeg vil godt have siddet i bilen med enten Søren Pape Poulsen eller Jakob Ellemann Jensen på vej hjem fra den debat, der var i onsdags på TV2 om inflationskrisen. For jeg synes ikke, de to klarede det særlig godt.
Nå, hvorfor ikke det?
Nej, men altså, du ved, setup'et i den her debat, det var jo, at TV2 havde sørget for at få quote-unquote helt almindelige mennesker ind, som led, altså en førtidspensionist, en selvstændig erhvervsdirektør, en fiskehandler, de havde ind, som sådan fortalte om, hvordan inflationen gør deres liv rigtig, rigtig svært.
Jeg så det med fiskehandlere, og det var jo meget rørende sådan set, for det var jo, han bestyrer jo en mere end 100 år gammel fiskehandler i Aarhus, og fortalte, at nu kunne han ikke klare mere.
Præcis, og havde sådan en mor til en børnefamiliemor inden, og så klarer ligesom om, okay, hvad er det, I gør? Hvad er det for en adfærd, det her ændrer? Hvad er det for en udfordringer, I...
Men hvorfor synes du så, at de klarer sig dårligt?
Fordi at de kom... For det første behandlede de det begge to som sådan en valgkamp mod Socialdemokratiet. Altså, det var ligesom de store tager om skattelettelser, og Socialdemokratiet har sat, du ved, skatten alt for højt op, og elafgiften, den skulle bankes i bunden, og de undgik på en meget mystisk måde, journalisten skulle tvinge dem til og ligesom at være inde og omfavne den der case. Ligesom, jeg forstår, hvad det er for en situation, du befinder dig. Apropos fanopslag, var sådan set bedre til det, også i den forstand, at det som det selvfølgelig er de borgerliges position at sige her, jamen, og alle i virkeligheden politikers position her, måske bortset fra Enhedslisten, der er jo at sige, jamen, der er simpelthen meget snævre grænser for, hvad vi kan gøre, fordi hjælp er ikke bare hjælp til dem, der går ud over, det vil også være noget, der spæder til på den der inflation. Så det er en balancegang, der skal gås. Men lige der, hvor jeg sådan tænker, I skal også huske på, at jamen, de skulle have været inde og omfavne, blandt andet ham der, fiskehandleren, ligesom, og, altså være nede i at genkende hans situation, hans følelser og hans erfaring, fordi de glemmer lidt, at valgkampen, synes jeg, handler om vælgerne. Altså det handler ikke bare om, hvem der kan slå på en modstander. Og så synes jeg, det bliver sigende af en anden årsag, fordi vi kan jo se, hvordan økonomi tigger opad på vælgernes dagsorden. Og vi kan også se, at økonomi, det talte vi også om med Søren Hove, det der med styring af dansk økonomi, det er de borgerlige hjemmebane. Det er virkelig noget, hvor vælgerne tænker, det er de bedste til. Men lige nu, der er situationen den, at fordi beskæftigelsen stadig er så høj, så er den måde, folk oplever inflationen på, det er det, man kunne sige, at politik er rykket ind i sådan noget, man nærmest kunne kalde det hypernære. Altså det handler om prisen på æg, prisen på smør, det er en varmeregning. Ja. Mm. Det vil sige, du lige nu går vælgerne ikke og er arbejdsløs og tænker, at jeg har brug for ny vækst, nye jobs. De så tænker, hvordan kan jeg klare det inden for det job og den løn, jeg får? Og der synes jeg ligesom, at der kan Socialdemokratiet stadigvæk være meget godt med, apropos den der vinterpakke her til inflationen, altså hvor man kan lige at lette lidt her og der på at skabe noget mere likviditet hos folk, uden at det på en eller anden måde skubber meget hårdt.
Hvor det lykkedes dem også, synes jeg, at komme tilbage til det, som jo var i hvert fald i lang tid, der stor styrke i coronakrisen, det her med at få hævet et meget bredt flertal, inklusiv Venstre, inklusiv Konservativ, med ind i brede forlig der. Præcis. Det bliver en kæmpe fordel i valgkampen, men også, at de kan sige, hey venner, vi har jo lavet det her.
Præcis, og det er lige præcis der, hvor man kan sige, at et er ligesom pakken og hvad den kan for betrængte folk derude. Men politisk set, så kan man sige, at det her det lægger den her debat om inflationen i den her valgkamp, hvis den bliver udskrevet her den 4. oktober, 5. oktober, ja, det kommer til at ligge det dødt nu, fordi nu er der en fælles aftale.
Det
bliver
set før, jeg tror det, men okay. Ja,
men det er svært at angribe, fordi der er ikke den der beskæftigelseskrise, hvor man ligesom kan sige, der kan I jo se Socialdemokraterne, de kan kun bruge penge, de kan ikke finde ud af at skabe nye penge i økonomien. Mm. For det behov er der ikke hos vælgerne nu. Det behov, der er for vælgerne nu, det er det der helt, helt nære.
For at betale elregningen.
Præcis.
Ja. Du, der er en pointe om det, som jeg tænkte over i forhold til det med... Nu var jeg lidt efter vandopslag i min flue på væggen.
Ja.
Du var lidt efter Ellemann især, og Søren Pape i din sagt, de var ikke dygtige nok.
Ja.
Jeg skal tænke på, altså, den der lederflok, vi har i den borgerlige blok, ikke? den består af seks ledere, hvis vi regner Lars Løkke med til den borgerlige blok. Med, hvem ved, hvor han skal regnes med? Jeg regner ham lidt med derovre, ja. Det gør jeg altså.
Ja.
Du har Morten Messerschmidt, du har Pernille Vermund, du har Jakob Ellemann, Søren Pape, Lars Løkke og Inger Støjberg.
Ja.
Seks mennesker.
Ja.
To af dem har enten en afsonet fængselsstraf, Inger Støjberg, eller en meget mulig kommende fængselsstraf, Morten Messerschmidt.
Ja.
To af dem har akutte, synes jeg halvalvorlige i hvert fald, troværdighedsproblemer. Søren Pape og Alex Vanopslagh, det er ikke kæmpestore sager,
ej,
men det anfægter deres personlige troværdighed i en valgkamp, hvor de begge to har gjort lige præcis personlig troværdighed til det helt afgørende selling point. Der har de bare sat sig selv tilbage. Det er fire ud af de seks. Så har vi nummer fem ud af de seks, det er Lars Løkke. Det er jo en hel historie for sig, ikke også? Altså, han er jo mega dygtig politiker, men hans personlige troværdighed, det, vi ved alle sammen, hvad historien er, og hvor hører han hjemme? Er det højre eller venstre, eller hvad er det?
Jo.
Og tilbage er der så Jakob Ellemann, som der ikke rigtig er noget på, men som jo bare heller ikke rigtig er oppe.
Han leder stadigvæk efter sit folkelige gennembrud.
Og stadigvæk i den måling, vi lavede sammen med DR, eller Opinion lavede for os og for DR i den her uge, der kan man stadigvæk se, at selvom troværdighedsmålingen så har ændret sig lidt til ugunst for Søren Pape, så ligger Jakob Ellemann stadigvæk på en klar tredjeplads efter både Mette Frederiksen og Søren Pape. Ja. Så det er en underlig, ikke særlig overbevisende flok anførere, de har.
Men det er jo også, hvis man kan sige det på den måde, strukturelt er de jo også udfordret den forstand, at der er ikke nogen af dem, der er den største, som er sådan mærkbar. Der er jo ikke nogen af dem, der er over 20%. Lige nu har du, altså alle de partier, de er jo ikke engang over 15. Der er ikke nogen af dem, der er over 15%. Og det gør det jo svært, ligesom at skulle, altså fordi, altså hvis du ikke har mandater til mere, så er det jo svært at sige, hey, det er mig, der er solen i det her solsystem. Ja. Altså jeg bestemmer 80% af retningen, og så kan I andre fem slås om de sidste 20. Og hvis jeg skulle sige noget om Venstre i den sammenhæng, så skal man huske, at Venstre fik jo et godt valg ved sidste valg. Egentlig er de jo det største parti, men jeg synes lidt, at den måde, de agerer meget sådan, som meningsmålingerne ser ud. Ikke? Altså, og hvor jeg nogle gange lidt tænker, det der Ellemann kunne godt lidt, ligesom, han er også nødt til at agere, som om at han har de mandater, han har i Folketinget, i stedet for at agere efter de mandater, der står i meningsmålingerne. For ligesom, han bliver nødt til at være den der leder der, fordi ellers så går han jo også lidt og signalerer til de der, der er 30% af vælgerne, cirka, som år for år for år, valg for valg for valg, stemmer enten V eller K.
Ja.
Og de kan ligesom, der kan være 15 til V og 15 til K, eller der kan hedde 20-10, eller hvad det er, men han altså den kamp der, den mener jeg, at han skal børre til at melde sig ind. Og ved du hvad, også en af konsekvenserne er, det kan man jo se i de der meningsmål, det begynder at trække Mette Frederiksens retning. Hun var voldsomt bagud i august. Ja. Og nu stille og roligt begynder hun at trække ind. Du kan se på hendes popularitetsmålinger, det går den rigtige vej. Hun er en kampagnemaskine, og de skal til at vågne op.
DKPol er Altingets ugentlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKPol, hvor du hører dine andre podcasts.
Okay, Jakob. Landsmøde weekenden. Jeg tænkte, vi skulle tage et lille citat fra hver af talerne fra partilederne, men sådan dit sådan store takeaway fra weekenden, hvad var det?
Et stort takeaway fra weekenden? Det er svært, ikke? Jeg tror, hvis jeg har et, så er det, at jeg var overrasket over Mette Frederiksens tale. Jeg synes, hun leverede den bedre, end jeg egentlig måske havde regnet med. Sådan en, man kan altså diskutere indholdet, om man er enig eller uenig, men jeg synes egentlig, at hun holdt en forbløffende god tale. Jeg synes ikke altid, at Mette Frederiksen er nogen særlig god taler. Men jeg synes, hun holdt en overraskende god tale der. Jeg ved, at jeg er lidt uenig med vores gode ven, Erik Holstein, der, som skrev sådan en lidt lunken analyseanmeldelse af talen i alting. Men jeg synes egentlig, at hun holdt en ret god tale.
Hun var jo i hvert fald hun var glad,
ja.
Og hun var også altså sjov, ikke sjov,
og
men okay sjov.
Når hun var skarp, var hun det nemlig på sådan en lidt overskudsagtig måde nogle gange, og ikke på den der lidt forurettede måde, som hun godt kan være nogle gange nu. Det synes jeg klædte hende enormt godt. Mm. Den der selvtillid, der lå i, altså da hun kommenterede for eksempel den der triel, er det det, vi kalder den? Jo. Den der statsministerdebat med tre mennesker, hvor hun sagde, ja, nu er de åbenbart nødt til at være to, ikke? Og hvor hun står sådan næsten og siger, kom så venner, ikke? Skal I være to? Men så kom an.
Ja,
altså det synes jeg, det var valgkampstemning over det. Det synes jeg var, det klædte hende.
Ja. Men så lad os starte med Mette Frederiksen. Jeg har valgt et citat. Jeg har valgt en lille lydbid ud, og den kommer her.
Da Ellemann blev spurgt direkte til, om landbruget skal til at betale seriøse CO2-afgifter, så indledte han med at sige, og jeg citerer, man skal lige træde et skridt tilbage. Man skal lige træde et skridt tilbage. Helt ærligt, som Sebastian sang lige før, et skridt frem og to tilbage til der, hvor jeg var lige før. Vi skal ikke tilbage til, hvor vi var lige før. Danmark skal gå forrest.
Ja, Danmark skal gå forrest, Jakob. Min pointe her, jeg brugte egentlig lidt sådan din metode, Jakobs diskursanalyse, eller hvad man skal kalde det. Ligesom kigge på den der tale og sige, okay, du får os her programmet for, hvordan hun vil gå til valgkamp.
Ja, det gør man jo.
Og hvis man skal vælge en ting ud her, så er det, at hun igen, hun rørte ved det i triellen, og nu gør hun det en gang til. CO2-skat på landbruget, og det i mine øjne er det vigtigt, fordi det kan blive den her grønne kant, ja, som regeringen altså har brugt 3 år på at slippe helt ned med fælles aftaler med de blå, ikke? Seneste fra foråret om netop CO2-skat, hvor landbruget er hvad kan man sige, stadig udstår. Ikke? Mm. Fordi klima, det er det næstvigtigste for vælgerne, når vi spørger dem, det har det været igennem 3 år. Ved sidste valg blev også kaldt et klimavalg. Ikke? Og det vil sige, at du kan mobilisere her, og så er der jo det der faktum af centrum venstre i dag. Altså fra Enhedslisten til de radikale, det er jo ikke en rød alliance, det er en grøn alliance. Og der tænker jeg ligesom, altså det kan blive rigtig interessant, noget man skal holde øje med her i valgkampen, det er, hvornår er det? Fordi det synes jeg næsten, man kan se her nu. På et tidspunkt, så spiller hun ud med en CO2-skat på landbruget, og hendes forventning er, at der kan Venstre og Konservativ ikke være med, og så står vælgerne lige pludselig det der meget hårde dilemma, ja, eller hvad kan det, enten eller. Ja. Er du for den grønne omstilling, så kan du komme over centrum Venstre. Mm-hmm. Du kan ikke være hos de blå.
Ja, det er super interessant. Ja. Super interessant. Og det var helt klart et hint, at hun nævnte det der, ikke også? Ja.
Og jeg synes også, at altså, hvad kan man sige, altså, det kan godt være, at det ikke lige frem, at der er en hel masse vælgere, der så vil stemme på Socialdemokratiet, men det er jo hendes måde at lave en platform for det flertal. Hun jo allerhelst, hun vil jo gerne have det 2019-resultat igen. Og der kan man sige, at der er nogen her, altså der er andre partier udenfor hende, som har brug for at kunne tale med i det der klima. Ja. Radikale helt sikkert, ja, den kommer vi lidt tilbage til. De lider i meningsmålingerne lige nu, alvorligt. Men der er jo også det der, som vi har talt om på gangene her. Elbæk, Alternativet, hvad gør han? Og han har jo meldt sig ind igen i Alternativet.
De har fået en fighting chance nu, vil jeg sige. Ikke også? Nu skal vi stadigvæk se det ske, men altså, nu har de fået samlet tropperne, og de har fået Elbæk med på kampagnevognen. Ja. Og
han kan løfte dem op over
spærregrænsen. Jeg synes stadigvæk, det er en 50-50, om han ender med, at stå på stemmesedlen også.
Ja. Og så har du ligesom, altså, fordi det er jo en af de der forklaringer, en af årsagerne til, at det her valg er så tæt, som det er i meningsmålet. Nu er det helt tæt, ikke? Ja. Det er jo det grønne stemmespil, og hvis Uffe Elbæk kan løfte Alternativet ind over målstregen, så vinder hun igen.
Ja, altså Alternativet og Dansk Folkeparti, hvilket af de to partier, ja, der kommer i Folketinget, det kan afgøre valget.
Fuldstændig. Og så synes jeg, der er en pointe nummer to, som går lidt den modsatte retning. Det er, at jeg undrede mig allerede over det, da hun lavede det der Danmark kan mere et, og præsenterede hele projektet der sidste år, tror jeg det var, over i Fredericia, det der meget store møde der, hvor hele samfundseliten var indkaldt til rundbords samtale. Ikke? Og hun havde de der 7 punkter, hvor man ligesom skulle sige, det er sådan, at Danmark kommer godt ind i fremtiden. Alt det der, det hun ikke nævnte, det var sundhed, som er det vigtigste overhovedet emne for vælgerne, og hun nævner det heller ikke rigtigt i sin tale her, andet end noget omkring psykiatrien.
Der er noget om, ja, og så er der noget om velfærdsmedarbejder, ikke? Også om altså, ja, ja, og det er jo en vigtig del af sundhedsdebatten, kan du sige, om at have nok ansatte.
Men hun
hvad er
ikke
pointe med det ellers?
Jamen, jeg synes bare, at altså, jeg mener på mange måder, at det der sundhed kan blive ekstremt afgørende, hvis de borgerlige var lidt mere fokuseret på det. Ja. De har jo indhentet, at vi har skrevet artikler om det her på Altinget, lægger dem ud i show notes, det der med, at i 2019, der var sundhed et emne, et politisk spørgsmål, som vælgerne mente var suverænt bedst lagt i hænderne på socialdemokratisk ledet regering. Altså, det var sådan noget, over 50% synes, at det skulle Mette Frederiksen tage sig af, ikke? Det her er jo snævet meget ind nu, så nu er vi jo nede, altså vi er nede med meget små marginaler, der gør, at der stadig er et flertal af vælgerne, der mener, at det er alligevel vigtigst for at det er bedst lagt i hænderne på socialdemokratisk nedgang. Det er de borgerliges bedste våben i mine øjne, og det er Socialdemokratiet har en hel forhistorie dermed, ikke? Altså fra 90'erne, hvor man tabte hele det der ventelistecirkus, som var en af grundene til, at Anders Fogh Rasmussen skulle stille sig op og sige, hey, jeg er bedre til velfærd, eller i hvert fald lige så god, og kommer med nogle alternative løsninger, som folk kan stå ved, fordi de kan sige, okay, Jeg synes faktisk, at Socialdemokratiet ikke klarer det så godt her. Jeg er villig til at tage en chance med en blå statsminister på det her emne. At det er altså for mig lidt mærkeligt, at man at det virkelig så stedmoderligt behandlet for Socialdemokraterne. Mm. Ligesom at gå ind i den der bekymring, der er om, kan jeg få den behandling, som er tidssvarende, som jeg forventer at få så hurtigt, som jeg får den. Ventelisterne er altså, at Børsen havde en artikel her for et par uger siden. Altså, ventelisterne tækker opad igen. Ikke? Det er også det der, den taler om det næres politik. Det er hypernært politik, det der også. Ikke? Det forstår jeg ikke. Så er der Sofie Carsten Nielsen, Jager. Og hun kommer her.
Jeg er også overbevist om, at Radikale Venstre aldrig kommer til at støtte en regering, der vil gå enegang og føre planerne om et dansk asylcenter i Rwanda ud i livet.
Altså.
Ja, Jakob. Prøv lige at forklare mig en gang.
Apropos det med et skridt frem og to tilbage. Hvad mener de radikale egentlig om Rwanda? Kan du forklare mig det?
Hvad betyder at føre ud i livet? Vi kommer fra op til landsmødet, havde både Zenia Stampe og Andreas Steenberg sagt, enhver regering, der ligesom overhovedet har det på tegnebrættet, der arbejder med et asylcenter i Rwanda, det kan vi ikke støtte. Mm. Og vi stod og talte om sidst det der med, at det var en stramning i forhold til den kurs, man havde haft i sommerferien, hvor man sagde det, som Sofie Carsten Nielsen siger her, nemlig, jamen det øjeblik, at det bliver reelt, så går vi ind og tager stilling til det og siger fra. Men indtil da, så må regeringen selv ligge og slås med, hvad der formentlig er en papirtiger. Ikke?
Jo.
Det har været deres holdning før. Nu er hun ude og spole den lidt tilbage igen. Er hun ikke det?
Jo, det sådan hører jeg det også. Men ja, guderne må vide, hvad de mener. Og det får vi nok først at vide, når de regeringsforhandlinger for alvor går i gang, hvis de radikale bliver en del af dem.
Ja.
Og det er et stort hvis, vil jeg sige, fordi det kan der være mange grunde til, at de ikke bliver en del af. Men det er meget underligt, synes jeg. Og jeg synes, hvad skal man sige, bekymrende for Sofie Carsten Nielsens lederskab, at præcis, der er så meget slingerkurs som det der. Og det er det jo, fordi at en af styrkerne i hendes lederskab var, at hun kom ind og ligesom viskede tavlen ren og sagde, det der, som Socialdemokraterne var sure over, og pressen gjorde lidt grin med under Morten Østergaard, det her med, at der blev rejst et ultimatum hver anden måned eller et eller andet, eller oftere.
Ja.
Det er slut nu. Ja. Vi er ikke sådan en ultimatummaskine, der går hele tiden og siger og truer og truer. Og det er jo det, hun er endt lidt med i det her Rwanda, fordi det bliver så uklart, hvad de egentlig mener.
Ja.
Og det synes jeg ikke, hun får løst op i denne her tale, fordi at hun havde sådan set også selv været ude i ugen op til at anerkende den mere skarpe linje, som Zenia Stampe.
Hun har selv stået i Slotsholm og sagt det.
Ja, præcis. Altså, det er meget underligt, og det undrer mig, at de ikke kan tale mere klart om det. Og det er der nok en grund til.
Men tror du ikke også, at det er det der... Der er jo det der med de radikale, altså de kalder sig selv pragmatiske idealister, ikke? Jo. Og altså, de to ting kan jo godt være sat i modsætning til, man kan både være pragmatisk, og så er man ikke idealist, eller man kan være idealist, og så er man ikke pragmatiker. Og det, der sker rigtig ofte for de radikale venstre, det er, at når man er i valgkamp, så er man idealist. Men fordi den idealisme fører en et sted hen, hvor det er meget svært også at være pragmatisk bag sig, det vil sige være med rundt omkring bordet, det har jo været de radikale historie de sidste 20 år.
Ja,
det er, at det, der har skabt succes til valgene, har bragt en endnu længere væk fra det der store runde bord, hvor man kan sidde og træffe beslutninger.
Jamen, det er rigtigt. Og så har de jo netop vist sig, synes jeg, når de så endelig har siddet med ved bordet, egentlig at være pragmatiske. Ej, det kan man selvfølgelig diskutere. Jeg tror, mange socialdemokrater opfattede dem ikke som pragmatiske i den økonomiske politik i Thorning-regeringen.
Ej.
Men på udlændingepolitikken, sjovt nok, som er det, de altid bliver hvor de bliver kaldt ekstreme og venstreorienterede, jeg ved ikke hvad, der har de jo været pragmatiske.
Meget.
Altså under Thorning-regeringen var de jo med til at vedtage nogle meget hårde stramninger. Den åd de, fordi de er pragmatikere.
Ja.
Så var de alt andet pragmatikere på den økonomiske politik. Ja. Det var nok det, der slog Thorning-regeringen ihjel.
Jo.
En anden historie.
Mm.
Men ja, det er rigtigt. Og så er der jo en ny historie, vi er ved at skrive om det radikale, som handler om deres bagland. Og det er jo noget lidt nyt, fordi hvis man tænker tilbage på de sidste årtier i dansk politik, så er det jo for eksempel, så har man snakket om Enhedslistens bagland, som jo kan vedtage alle mulige ting, der sætter folketingsgruppen i beknep. Man snakkede i mange år om SF's stærke hovedbestyrelse. Det var sådan en fast formulering i pressen. SF's magtfulde hovedbestyrelse, tror jeg, man kaldte det, som også kunne diktere politikken. Men Radikale er jo et af de partier, lidt ligesom de konservative, hvor formanden faktisk ikke sidder inde i Folketinget. Ja. Formanden er organisationsformanden, men den reelle leder er den politiske leder i folketingsgruppen, som selv lægger linjen. De bliver sådan set ikke dirigeret af en hovedbestyrelse bagved, men det virker bare som om de radikale, at der er kommet en baglandsstemme ind, som er med til at lægge kursen i folketingsgruppen i højere grad end tidligere.
Den magt, den radikale hovedbestyrelse har, den kan, som du siger, det står simpelthen i servitutterne, at folketingsgruppen er uafhængig.
Ja.
Men det, der er ved det, det er, at hovedbestyrelsen har opstillingsret. Det er derfra, at deres uformelle magt grunder, det er, at de kan bestemme, hvem der er opstillet, hvor og hvor højt på en liste og alt det der. Ikke? Og det er ligesom... Det er der, deres magt kommer, og jeg har præcis det samme indtryk som dig, det er, at der, altså, det er en meget selvbevidst hovedbestyrelse, i det forvejen meget selvbevidst parti.
Ja.
Men der er også, altså jeg så den der tale, hun holder, og jeg kom simpelthen undervejs frem til, hvad er det, der er de radikales problem, hvis man kan sige det i en sætning.
Den glæder mig til.
Ja, prøv at høre den her. Ikke? Ja. Der, Radikale Venstres grundlæggende problem er, at de kan kun komme i regering med Socialdemokratiet, og netop derfor kan de ikke komme i regering med Socialdemokratiet. Fordi det var det, der skete i 19, mener jeg, det var jo, at Mette Frederiksen på en eller anden måde kaldte den bluffnummer, eller den illusion, eller man skal kalde det, nemlig, at de radikale kunne gå over og lave noget sammen med de borgerlige. Hun sagde ligesom, jamen det gør I jo ikke. Mm. I kan kun støtte os. Og derfor er I bokset inde i, ligesom Enhedslisten, og SF er bokset inde i Centrum Venstre, eller i Rød Blok, eller Grøn Blok, eller hvad vi nu vil kalde den. I har ikke noget alternativ. Og det gør, at at the end of the day, så må I pege på mig.
Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og det interessante ved det er, at det der jo så alligevel gik op for Mette Frederiksen, hvis hun ikke var klar over det i forvejen, da hun så skulle danne sin regering i 19, det var jo... at hun jo var afhængig af deres stemmer. Hvad man godt i valgkampen og i perioden op til ligesom havde fået indtryk af, at hun troede, hvis bare jeg siger, at jeg ikke vil have dem med i regeringen, så slipper jeg for dem.
Ja.
Men hun blev tvunget til at lave det her forståelsespapir, hvor der blev givet nogle indrømmelser. Så har de Radikale, og det tror jeg sådan set også gælder i hvert fald Enhedslisten, man ved aldrig med SF, men i hvert fald også Enhedslisten, oplevet bagefter, at de synes, okay, det forståelsespapir, det var faktisk ikke helt nok.
Nej.
Næste gang skal vi have lidt mere hånd i hanke med dem.
Ja.
Og de Radikale har så sagt, vi vil overhovedet ikke være med til noget forståelsespapir. Vi vil ikke have sådan et parti regering igen. Og det stiller dem jo lige præcis, som du siger, et svært sted, fordi indtil for nogle uger eller måneder siden, troede vi måske nok, at Socialdemokraterne så næste gang måtte du ved, erkende det, lukke dem ind, og eventuelt også SF, og sige, okay, så lad os lave den flerpartiregering.
Ja.
Men lige nu virker det jo som om, at stemningen, og det var jo også en del af historien om landsmøde weekenden, at stemningen mellem de to partier er så elendig, at det er faktisk svært at se Mette Frederiksen lukke dem ind i regeringen. Og hvis hun så er matematikken jo bare sådan, at så skal hun finde på noget andet, for der er ingen tegn på, at vi får et rent rødt flertal, der hedder SF Enhedslisten. Og det vil sige, hvis hun ikke vil lukke de radikale ind, og de radikale kommer ikke til at sige ja til den der etpartiregering, så skal hun finde på noget andet.
Ja.
Altså, der er to muligheder.
Ja.
Den ene er, at hun får de radikale med på, at hun så laver en SSF-regering. Det er teknisk set ikke en etpartiregering.
Nej.
Men jeg tror bare ikke, det er ikke det, de radikale mener, når de siger, at de ikke vil have en etpartiregering.
Det er det bestemt.
Jeg tror, de vil betragte det som en etpartiregering, sådan set måske. Men og den anden mulighed er selvfølgelig, at hun finder sit flertal et andet sted.
Ja.
Hvad er det? Er det Lars Løkke? Mm. Er det Søren Pape?
Mm.
Er det Jakob Ellemann? Og alt sammen kan virke utrolig urealistisk, indtil det pludselig sker.
Ja.
Men hvis det pludselig sker,
ja,
så har de radikale et gigaproblem, fordi så er det jo bevist, at man kan regere uden dem.
Men altså prøv lige, fordi jeg tænker bare, altså det der jo betyder, det er, at Mette Frederiksen, hun skal jo bare ligesom ud og altså det, hun kan spille hårdt op mod de radikale, det er jo, vil de sætte et mistillidsvotum på Mette Frederiksen, hvis hun danner, lad os bare sige den der SF-regering.
Mm.
Altså, det er jo det, hun kan jo spille det så hårdt med dig, så må I gå ud og vælte os en gang til. At det kan jo være meget svært, hvis de meningsmålinger, vi præsenterede den her uge, de viser, at de radikale står til en halvering. I den situation kan Sofie Carsten Nielsen gå ud og sætte et mistillidsvotum til Centrum Venstre.
Hun kommer til at stå i et forfærdeligt dilemma, ikke også? Fordi at hvis hun ikke gør det, så vil hendes troværdighed for evigt være sønderskudt, hvis hun accepterer en etpartiregering.
Ja.
Men hvis hun gør alvor af det og siger, at jeg accepterer det ikke, så kan hun netop sende de radikale ud i en situation, hvor det bliver bevist, at man kan regere uden dem.
Ja, og det der med, at hun kan, altså, kan de leve med i partiet? Et er, at de har den der vrede på S lige nu. Et er, at de ligesom føler, jamen vi har faktisk forsvaret nogle principper her, og det kan jeg egentlig godt forstå. Vi tog den stærkest mulige konsekvens af minkskandalen, ja. Ikke bare i forhold til, at vi væltede vores egen, den regering, vi selv havde peget på, men også, at vi har taget et meget stort slag selv på den baggrund.
Ja, det må man sige.
Altså, men kan man leve med at have beredt vejen for regeringsmagten for Inger Støjberg, Morten Messerschmidt, Pernille Vermund, altså, og en sortere klimapolitik, altså også ikke? Det har jeg utrolig svært ved at se.
Ja, men og det er også svært at se, at det skulle føre dertil. Men ja, det er det, der gør det her valg så utrolig spændende. Det er, at der er nogle scenarier, som er utrolig svære at forudse.
Men jeg vil gerne lige spille et klip til for hendes tale, fordi det, når man, hvis man først ligesom går ind og tænker sådan der, ikke?
Ja.
Så begynder man at forstå, hvorfor noget af det, som der også har været en joke på Twitter, dem, der har, er lytteren, der er på Twitter, de har jo set, at måske der var nogen, der begyndt at lave en vittighed ud af, radikalt de sendte et tweet ud, hvor der stod sådan noget rød eller blå, København eller Jylland, et eller andet, eller hvad. Og så var folk sådan, jamen, hvad betyder det der, eller hvad egentlig? Ikke?
Ja.
Men prøv lige at høre, hvad hun siger her.
Ja.
Men hvis det er så sådan, vi er, i tvivl og overbeviste samtidig, hvorfor er der så ikke plads til det i politik? Det er der ikke, fordi politik de sidste 20 år har gjort de falske modsætninger til Gud.
De falske modsætninger til Gud. Der er ikke plads til, det hun jo siger, det er, der har ikke været plads til os i politik i 20 år.
Ja.
Og hvorfor er det? Det er så stiller hun op og siger, det er fordi, at hele dansk politik, hele vælgerkorpset, er inde i en eller anden form for falsk bevidsthed.
Men ved du hvad, altså, ja, og det er jo dels, nu skal jeg til at sige Sofie Carsten Nielsens sang, det kommer til at lyde nedladende, det er ikke men hun har, det har været en af hendes hovedpointer,
ja.
Siden hun blev formand, eller politisk leder for De Radikale, det har været, at der er noget galt med dansk politik,
præcis.
Vi er nødt til at fikse det. Men jeg har jo lige læst den nye biografi om Søren Pape, anmeldelsen kommer på Altinget snart, det kan man læse, hvad jeg synes om bogen der,
ja.
Men der var en ting, der slog mig, da jeg læste den bog,
ja.
Som lige præcis spiller ind i det der med de måske falske modsætninger, det er, at i den bog, der siger Søren Pape på et tidspunkt ret kortfattet om De Radikale, potentialet for at samarbejde med dem, siger han, fuldstændig umuligt. De er blevet et ekstremistisk parti, og det er tydeligt, at han taler om udlændingepolitikken.
Ja.
De er et ekstremt parti, vi kan ikke have noget med dem at gøre.
Ja.
Afvist, afvist, afvist.
Ja.
Senere i bogen, så taler han så om det samarbejde, som han så lægger op til med Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige,
ja.
Og hvor han siger, ja, det er jo rigtigt, at de vil have Danmark ud af konventionerne. Det er fuldstændig no-go for os. Det kan vi aldrig være med til. Men vi skal nok finde ud af det.
Ja.
Og det er jo et kæmpe paradoks, synes
ja,
jeg,
det er det.
At han afviser på forhånd fuldstændig enhver tanke om bare at snakke med De Radikale, fordi de er ekstreme på udlændingepolitikken.
Ja.
Mens der er nogle andre, som faktisk siger det ekstreme,
ja.
At de vil ud af konventionerne, de vil gøre alt muligt, der siger, ja, det skal vi da nok finde ud af.
Ja.
Det er jo, altså det synes jeg da godt, man kan kalde en falsk modsætning, eller hvad?
Ja, men jeg tænker også bare på, altså hvad er det, altså lige på udlændingepolitikken kan man jo sige, at der jo i dag er jo en meget bred konsensus
ja.
Mellem rød og blå, om at, hvad skal man sige, den skal være stram, og hvis der er en mulig stramning, så skal vi gennemføre den. Alt det
men
der.
Vil du ikke sige,
men
den,
der ikke
konsensus,
den
konsensus, hvis du tager den konsensus op på en linje,
ja.
Vil du så ikke sige, at De Radikale jo. Ligger tættere på den konsensus, end Nye Borgerlige gør?
Jo, 100%. Jo, 100%, men De Radikale er bare selv svært ved, når det så kommer til det der Rwanda, så har de svært ved at være, hvad kan man sige, de er jo blevet trukket baglæns, vil jeg sige, igennem et tornekrat for at være med i den der konsensus. Det er jo noget, de er glade for at sige højt og sige, prøv at høre, vi er faktisk
det er
med
deres,
i det her.
Deres position på Rwanda og deres uklarhed på positionen om Rwanda er så uendelig skadelig for dem, fordi de bærer ved til den muligvis falske modsætning,
ja.
Men altså det er de simpelthen nødt til at få kørt op med. Men kan du huske, hvad der skete for nogle måneder siden, jeg kan huske, hvor lang tid siden det var, der skrev du et interview med Andreas
ja.
Steenberg, hvor han gik ud og prøvede lige præcis at afmontere den falske modsætning. Jeg sagde, prøv at høre her, venner. Vi er klar til benhårde grænser for Europa. Vi kører hele vejen.
Ja.
Og hvad skete der?
Ja. Jamen altså, det han fik et stormløb. Blandt andet.
Fra sin egen.
Fra sin egen, blandt andet fra den der hovedbestyrelse der. Det havde meget at gøre med jo det der ord for Europa. Han tog det i sin mund, og det på mange måder, altså det der med, fordi det, jeg som hørte derfra, der var sådan, jamen Ford Europa, det lyder jo som om, at vi så har vi jo hegnet det hele ind bag ja. Nogle mure, og der er nogen, der, at det handler om at holde nogen væk, og sådan ja. Noget, hvor jeg sådan lidt, Ja, det er, men det er jo det, vi gør. Ja. Det er jo det, Europa gør nu. Men det er ligesom om den der med, ja. Det må gerne være der, men, men det handler meget om, at nogle ord, vi knytter til det.
Ja, det. Nå, spændende. Skal vi også lige omkring Dansk Folkeparti?
Jamen lad os, hvad det hedder, flyve
apropos til... Apropos udlændingepolitik.
Ja, lad os flyve til, til Herning her. Den, der kommer Messerschmidt her.
Jeg kan umuligt være den eneste, der er død træt af, hvis man skal besøge sin kære, eller er så uheldig selv, at være indlagt på hospitalet, at man så skal trækkes med sådan en hel beduinlejr ude i venteværelset, som okkuperer det hele, og med sådan en halvaggressiv adfærd hele tiden viser sig mere eller mindre truende over for både de andre patienter, besøgende og personalet. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Vi gider det simpelthen ikke. Altså, vi gider ikke alt det der tørklæde, bederum, ramadan og halalkød. Jeg kan lige så godt sige det.
Ja, Jacob. Han var jo god til, Morten Messerschmidt, på sin tale derovre hele tiden, at lægge det der udlændingepolitiske linje ind i alt det, han ellers også mener. Ikke? Og her, det her det er jo faktisk for en del af hans tale, der egentlig handler om, at Dansk Folkeparti gerne vil have et bedre sundhedsvæsen. Han nævner noget med, du ved, udrykningstider rundt omkring i landet, når ambulancen skal komme, og alt det der. Ja. Og alligevel, så havner han i udlændingepolitikken, og der er nogle, altså, de store klapsalver, de kommer her. Men ved du, hvad der ikke kom?
Jeg ved godt, hvad der ikke kom. Der kom ingen farvede ledere i politikken.
Præcis. Altså,
det er det.
Og det er jo, altså, der er jo ingen tvivl om, hvorfor Dansk Folkeparti har søgt så meget tilbage i den der knaldhårde retorik, ikke? Det er, at man er i overlevelseskamp, som du står. Altså, det, ja. Man ligger lige nu og tipper lige op over, lige nedenunder, spærregrænsen. Ikke?
Og der er min standende tese jo den, at der er mellem 10-15% af vælgerne, ja. Som til enhver tid vil stemme på det parti, der har den mest troværdige, hårde udlændingepolitik. Altså den hårdeste, ja. Og som de tror på har den hårdeste.
Ja.
Og det, der er specielt ved det valg, vi går ind i nu, det er, at vi har fået en spiller, der hedder Inger Støjberg, som faktisk har lagt sig på noget, der ikke er den hårdeste udlændingepolitik, fordi hun siger, at hun vil overholde konventionerne, modsat Morten Messerschmidt, modsat Pernille Vermund. Hun har også dæmpet sin egen retorik
i forhold til,
hvad hun plejede at skrive på Facebook, hvor hun plejede at skrive nogle ting, der næsten lød som det her.
Ja.
Det kunne have været et Facebook-opslag fra Inger Støjberg i gamle dage, men det er det ikke længere.
Nej.
Men alligevel ser det ud til, at langt størstedelen af de her 10-15%, de vil stemme på Inger Støjberg. Ja. Og jeg tror, begrundelsen er, at det kan godt være, at hun ikke taler så hårdt om det lige nu, men hun har været i fængsel for sin hårde udlændingepolitik.
Ja. Ja.
Så hendes troværdighed på det punkt er uantastelig.
Ja.
Morten Messerschmidt kan ikke slå hende.
Nej. Jamen, det tror jeg spiller en rolle. Jeg tror så også, at hendes evne til at berøre den der centrum-periferi-debat, og ligesom inkarnere den, på trods af, altså det helt paradoksale ved hende, det er, at hun har jo deltaget i en af de regeringer, der har centraliseret allermest, nemlig den borgerlige regering i nullerne, og derefter jo igen i VLAG-perioden også. Ikke? Men den er hun god til, og den debat tror jeg,
lever derude. Ikke? Kilde til evig forundring, at både medier og andre politikere i Inger Støjberg ikke kan se det, at hver eneste gang, de prøver at håne hende for det der med de københavnske saloner, så spiller de hendes spil.
Ja.
Altså, senest har Berlingske lanceret en podcast, der spiller, har også det her med, at den foregår i de københavnske saloner.
Ja.
Og det er jo en måde at anerkende, at Inger Støjberg har fat i noget rigtigt.
Men jeg tror, følelsen derude er meget reel.
Ja.
Så det er en yderligere forklaring der, ikke? Men jeg tænkte der med Messerschmidt, fordi nu er jeg på den der sætning for de radikale. I virkeligheden er de radikales problem og Dansk Folkepartis problem det samme.
Nå, lad mig høre. Hvad er det sætning for Dansk Folkeparti?
Jeg tier den lige op her. Ikke?
Ja, okay.
Begge deres problem er, at Socialdemokratiet har rykket sig på udlændingepolitikken.
Ja, det er jo klart.
Og det, hvad man kan sige, det som er Dansk Folkepartis problem, det er, at de kan kun overleve som protestparti. Det er det, Morten Messerschmidt anerkender her, ved at virkelig at slå hårdt på du ved, beduinlejrene og alt det der.
Ja,
ikke?
Ja.
Men som protestparti, der har Dansk Folkeparti udspillet sin rolle.
Fordi dagsordenen er blevet inkorporeret i almindelig politik.
Præcis det. Og fordi at Messerschmidt ikke har den der autenticitet, som du talte om før, på, som Inger Støjberg har. Altså hun har haft en fodlænke, hun har papir på fra øverste myndighed. Altså de skarpeste, højeste dommere i det her land. Jeg har skrevet under på et stykke papir, hvor der står, Inger Støjberg er den hårdeste udlændingepolitiker overhovedet. Ja. Og det problem, det tror jeg altså ikke, at Dansk Folkeparti kan komme ud af.
Nej, præcis.
nu skal vi til det der med min demokratiske burnout, og jeg har gået og tænkt på ligesom her på det seneste der med, okay, de tre seneste regeringsperioder, forskellige som de er. Vi har haft centrum-venstre-regering, vi har haft borgerlige regeringer, og nu en socialdemokratisk
etpartiregering. Helt Thorning, Lars Løkke, Mette Frederiksen.
Ja. De har et fællestræk, og det er, at de alle sammen har været præget, hvis ikke defineret, af enorme problemer internt i regeringen eller mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag. Og det er en grad så, at de der problemer har været en væsentlig, hvis ikke en direkte årsag til, at de regeringer er faldet. Det gælder Helle Thorning-Schmidt-regeringen.
Ja, de har større problemer med sig selv end med modparten.
Ja. Ikke? Altså ekstremt turbulent for Helle Thorning-Schmidt der i starten med SRSF. Ikke? Så træder SF ud, men alligevel. Det gælder i eminent grad Vilaik-regeringen, som jo blev et kaos.
Handlingslammet for start. Ja.
Og så nu, hvor de radikale har væltet den regering, de selv har bragt til magten. Ja. Hvad handler det om i din analyse?
Det er super interessant i agtagelse, synes jeg. Og da du sagde det til mig, så prøvede jeg selvfølgelig at tænke over, hvad handler det om. Og jeg synes, det interessante er, at det for de to socialdemokratisk ledede regeringer, Thorning og Mette Frederiksen, handler om præcis det modsatte af det, som det handler om for den lykkeledede regering. Og det er sådan her, fordi det jeg tænker, det er, at både for Thorning og for Mette Frederiksen, der har problemet sådan set på en måde været, at de har stræbt efter og også et stykke hen ad vejen lykkes med at føre midterpolitik, føre politik hen over midten, og det har skabt nogle alvorlige problemer. Altså et af de helt store problemer for Thornings regering var jo folkeskoleforliget. Det var Dong-sagen. Det var ting, hvor de førte politik hen over midten og faktisk skabte enorme problemer i deres eget bagland ved at føre politik hen over midten. Mm-hmm. For Mette Frederiksen, altså lidt det samme, at hun prøver at føre politik hen over midten, det er så måske på udlændingeområdet, det skaber kæmpe problemer i hendes eget bagland. Og Mink-sagen igen, altså det, som du selv siger, det er radikale, der vælter hende. Ja. Lars Løkke, han prøvede jo aldrig at føre politik hen over midten. Det var jo en blokpolitik-regering, og det var jo hans problem. Det var jo faktisk, at den blok havde ikke noget fælles politisk projekt, og heller ikke nogen personlig kemi, der gjorde det muligt at lade, som om man havde et projekt. Så hans problem blev, at han ikke førte politik hen over midten. Så jeg synes, at der er den forskel i situationerne der i hvert fald.
Ja.
Og det peger bare på, hvis man skal sige noget, der er til fælles, så er det, at det her, som Lars Løkke talte om i sidste valgkamp, og som også er et af temaerne i den aktuelle valgkamp, det her med, skal vi have en bred regering? Skal vi have politik hen over midten? Mm-hmm. Det har i virkeligheden været et tema i de sidste 12 år i dansk politik.
Ja, altså igen det der, man kan komme til magten på et flertal, men det er svært at regere på det flertal. Fordi modsætningsforholdet mellem DF og LA i VLAG-perioden, det var jo så stort, at Venstre kunne ikke slå en bro fra det ene til det andet internt. Og man kan jo sige, på fordelingspolitikken for Mette Frederiksen, altså der er simpelthen for langt fra Enhedslisten til De Radikale, til at man enderne kan mødes på nogen rimelig måde. Ja. Men jeg tænkte, at et andet strukturelt problem, der ligesom føder den her situation hele tiden, det er faktisk noget af det, der vi talte lidt om før, det er, vi har fået mange flere partier, og i dag der er der ingen partier, der altså 30%, det når du ikke mere. Altså sidste gang, der var nogen, der kom over 30%, det var Anders Fogh Rasmussen i 2001. Nu Socialdemokratiet, de er glade for meningsmålingerne nu, fordi de parkerer dem mellem 25% og 26%. Yes. Ikke? Yes. Helle Thorning-Schmidt, Socialdemokrati er jo stadigvæk den eneste Socialdemokrati, der er gået frem i 30-40 år, eller sådan noget, der er. Ikke? Altså, og det vil sige, der er en masse partier i dag, som hele tiden er på marginalen. Der ingen kan tåle at tabe 1%. Ingen kan tåle og tage et slag nu for at hente det ind længere. Og det gør ligesom, hvad kan man sige, at kompromisvilligheden er rigtig, rigtig lille. Og det er jo også noget af historien om, hvorfor de radikale er så sure på Socialdemokratiet. Det er jo det, at de føler ikke, at de har fået lov til at komme ud med et trofæ, der kun var deres i de sidste 3 år. Mm. Altså de har simpelthen, det hører man simpelthen, prøver at høre, når man har talt med dem over noget tid, og frustrationen ligesom bliver meget tydelig, så siger de det jo, som det er. Ikke? Det lyder... Det kan jo godt, når jeg tænker, det kan næsten lyde sådan lidt barnagtigt. Hvorfor må jeg ikke vinde-agtigt? Ikke? Men det betyder jo noget for partiet, det er jo, at de kan vise. Prøv at se den her pokal. Den havde mine vælgere, I vælgere, der stemmer på mig, de potentielle vælgere, der måske godt kunne stemme på mig. Prøv at se, jeg virker.
Det forstår jeg godt. Det tror jeg også er rigtigt. Jeg tror bare også, at man skal tillade sig selv at komme højere op i helikopteren og se det som noget strukturelt. Altså, jeg var på Christiansborg der i begyndelsen af nullerne som politisk redaktør på Politikken, og jeg kan huske, hvordan det stadigvæk der, jeg kom derover i 2003, og hvordan det i de første år stadigvæk var en proces i høj grad også for journalisterne på Christiansborg, dem der havde været der i mange år, havde fulgt politik i mange år, var erfarne og vidste, hvad der foregik.
Ja.
Og også for politikerne i høj grad, det var en proces at vende sig til den nye virkelighed, som Anders Fogh skabte sammen med Dansk Folkeparti, der hed, at de reelt lavede en flertalsregering.
Ja.
Det var ikke en flertalsregering, men Dansk Folkeparti stod så tæt sammen med VK-regeringen dengang, at de opførte sig som en flertalsregering. Og det var jo meget bevidst og meget dygtigt håndteret af Lars Løkke Rasmussen at få det til at virke så. Og det betød, altså helt konkret som journalist på Christiansborg, kunne man mærke det på den måde, at traditionen var, den indarbejdede rutine var, at når der blev fremlagt et forslag, så løb man rundt til de små partier, CD, Kristelig Folkeparti og de andre, så prøvede man at finde et flertal imod regeringen.
Ja.
Men den virkelighed fandtes ikke mere, og derfor skulle den politiske journalistik også faktisk genopfindes dengang, og det tog noget tid at genopfinde den.
Mm-hmm.
Og det tror jeg, i virkeligheden er vi stadigvæk i den proces med at genopfinde vores forståelse af politik efter det, der skete i 2001, hvor siden da har det været mere blokagtigt. Mm-hmm. Og igen, kernen i det er jo nok de radikales rolle, fordi de så tit har været nøglen til at skabe noget, der ikke bare var forankret i blokken. Ikke? Men der skete noget der, som vi stadigvæk tumler med at få helt på plads, tror jeg.
Men og hvis du kigger, fordi man kan sige, et af det der med at være over 30% af stemmerne, hvad man skal have, 35-37%, det er jo kun Socialdemokratiet, der har været der i dansk politik. Ikke? Altså, da det går allerbedst for Schlüter, der er han jo på de der 24% af stemmerne der i 80'erne. Ikke? Men det, der jo samtidig er sket, synes jeg, også med, hvad kan man sige, både med partierne, men også den valgkampssituation, de befinder sig i, hvor sociale medier betyder så meget, hvor personer, apropos Alex Vanopslag og Søren Pape Poulsen.
Ja.
Det er det der med, at partiernes evne til at lave indre koalitioner, altså ikke bare koalitioner mellem partier, men internt, ligesom danne en koalition, fordi alle ved jo, at der er forskellige, du ved, du kan være venstremand på flere forskellige måder, og socialdemokrat på flere forskellige måder, men man er dog venstremand, man er dog socialdemokrat. Og hvor man ligesom, der kan være en intern magtkamp, men hvor man ligesom anerkender, okay, det er så langt, jeg kommer nu inden for rammerne. Det accepterer folk jo ikke længere i dag. Altså, Løkke taber magten i sit parti, havde jo alle hånde muligheder for at blive the grand old man, kunne assistere Ellemann med sit politiske overblik og dybdeblik også, men er for smået og vælger at bryde ud og lave sit eget parti. Inger Støjberg, det samme. Altså, en del af Ellemanns problemer er jo også, at den der bro mellem noget, der er sådan lidt, altså, kan være lidt nationalkonservativt og meget lokalistisk, som Inger Støjberg, og så konkurrencestat og velfærd over hos Lars Løkke. Den der bro, den eksisterer simpelthen ikke i Venstre længere. Det er blevet hver sit parti nu. Og den der tålmodighed med at, ligesom at sige, jamen okay, for indeværende er jeg ikke den, der kalder alle skuddene, men jeg er stadigvæk en del af partiet. Den evne er partierne blevet dårligere til.
Ja, det er rigtigt. Og det bliver sindssygt spændende at se, om det moderne socialdemokrati besidder den evne, hvis de skulle miste magten ved det her valg, fordi de har også nogle interne koalitioner nu, som er ret velfungerende lige nu, fordi regeringsmagt er en fantastisk medicin til at dække over interne uenigheder, også reelle uenigheder. Bryder de ud med både fløjkrig og med personopgør, eller folk, der forlader partiet, hvis de mister magten, eller kan de holde sammen på den koalition, som S er i dag? Det bliver spændende.
Så. Jamen, og prøv at tænke på, ligesom, du ved, de radikale har jo virkelig leveret mange af de der solopartier, altså Anders Samuelsen, Simon Emil Ammitzbøll, Naser Khader, Merete Riisager, Uffe Elbæk. Altså på den måde kan man sige, at de radikales krise er også på den måde, ligesom, at der er en hel masse partier, der ligesom har sagt, okay, jeg kan ikke få mit klima opfyldt hos de radikale, så jeg bryder ud og laver mit eget. Ja. Eller jeg kan ikke få den der meget liberale politik.
Eller i Anders Samuelsens tilfælde, jeg kan ikke blive udenrigsminister, så jeg laver mit eget.
Ja, sådan noget der, ikke? Og SF var jo igennem det samme, ikke? Altså, der sidder en masse folk i Tesfaye, Astrid Krag, Jesper Petersen, Thor Møre, som tænkte om, okay, det der SF noget der, det duede ikke. Vi kom, ved, vi har ikke den der, vi kan ikke leve med det lange træk. Det skal være lige nu og her. Jamen, så skifter vi bare parti, og for dem har det jo så virkelig været en karrierebooster af rang. Ikke? Men det tror jeg er en af de der stressmomenter, der er kommet i politik. Det er det der med, at politikerne er så utålmodige, at de accepterer ikke partiet som institution længere. Alright, Jacob. Vi skal forbi Ukraine-krigen. Vi talte jo rigtig meget om Ukraine for et halvt års tid siden, os to. Ikke? Men så blev krigen ikke længere. Den holdt ligesom op med at være det der enorme chok.
Ja.
Den blev gjort almindelig. Faktisk også ligesom jo det er jo noget af det, som medierne også gør, når de rapporterer for noget, så begynder vi lige pludselig at vende os til dem. Der er åbenbart, der er krig i Ukraine, og du ved, det går lidt frem og tilbage, ja, og alt det der, ikke? Men i den her uge, der er der jo altså sket noget, som jeg tror er afgørende, som vi skal dvæle ved. Det er, at Vladimir Putin, han har dekreteret sådan en form for, ja, værnepligt. Han har begyndt at indkalde reserver ude i civilbefolkningen, og samtidig så har han sat gang i de her to folkeafstemninger, en i Donetsk og en i Luhansk, om tilslutning til Rusland. Folkeafstemninger, som alle regner med, at jeg forfalsket til et ja. Ikke?
Ja, hvordan må de ender?
Ja, præcis. Og det er jo selvfølgelig med den pointe, at hvis de bliver en del af russisk territorium, så vil en ukrainsk offensiv for at befri det, der var gamle territorier for dem, det vil være et angreb på Rusland i sig selv, og det skulle ligesom så kunne give Putin en ny platform at føre den der krig for, også retorisk og politisk. Ikke?
Jo.
Men jeg synes, det der med værnepligten, det synes jeg, altså det der med indkaldt reserver, det synes jeg er faktisk det mest interessante.
Det er
helt
interessant.
Ikke? Fordi det stiller helt grundlæggende spørgsmål op. Vil russerne dø for Putin?
Ja, og det er jo det. Det er jo, bare kig, hvis du vil have svaret, så kig på de køer, der samler sig op ved den finske grænse, hvor de i mellemtiden er begyndt at lukke af, fordi de ikke vil have russiske turister. Mm-hmm. Nu får Finland og resten af EU snart et dilemma. Vi vil ikke have russiske turister. Vil vi tage imod russiske flygtninge? Altså folk, der flygter fra ikke at ville kæmpe Putins krig. Ja. Det kommer vi til at tage stilling til. Jeg var tidligere på året til en konference, hvor jeg havde en lang snak. Jeg kom til at sidde i en bus i meget lang tid sammen med en russisk intellektuel, som jeg ikke vil identificere nærmere her, fordi hun er blevet i Moskva.
Ja.
Og det var en super interessant samtale. Hun sagde, at langt de fleste af dem, som hun gik til middagsselskab med, talte med, diskuterede med, de havde forladt Rusland, de havde forladt Moskva, de var taget til Armenien, Georgien, eller til Tyrkiet, eller til andre steder, fordi de kunne ikke holde ud at være der i den der stemning af, at man kunne blive anholdt, hvis man var imod krigen. Altså, hun var selv selvfølgelig meget imod krigen, havde en datter, som gik i gymnasiet, og datteren ville ikke forlade Moskva, og derfor var hun også selv blevet. Mm-hmm. Men hun beskrev den der ensomhed, der var i at være i Moskva. Og så sagde hun nemlig noget andet meget interessant. Hun sagde, men for rigtig mange mennesker i Moskva, som måske ikke lige var i det samme miljø som hende, er intellektuelle og meningsdannere og sådan noget, for rigtig mange mennesker i Moskva, der er krigen overhovedet ikke reel. Og så sagde hun, hvordan kan det være? Så sagde hun, det er fordi, der er ingen i Moskva eller Sankt Petersborg, der dør.
Det.
Fordi at alle de soldater, der har kæmpet i Ukraine indtil nu, det er nogen, der er hentet fra fjerne provinser. Rusland er jo gigantisk land. Rusland er jo kontinent næsten, ikke?
Mm-hmm.
Og man kan altså hente tusindvis af unge fra fjerne egne, sådan så at de i Moskva og Sankt Petersborg ikke har en eneste historie om nogen, der kender nogen, der også er død nede i Ukraine. Og det er jo det, som den nye situation kan lave om på, og det ændrer alt.
Og jeg tænker, at du ved, altså på mange måder, så bliver det, du ved, det moderne demokrati, vi kender, det blev jo også til, fordi at de nationale borgere, de havde fire funktioner. Ikke? Vi var skatteborgere, vi var forbrugerborgere, vi var arbejderborgere, og så var vi soldaterborgere. Altså, det er jo derfor, eliterne lige pludselig havde brug for befolkningen lige pludselig, fordi de havde brug for dem til at kæmpe de der meget store krig, den amerikanske borgerkrig, 1. og 2. verdenskrig osv. Og du ved, der er det amerikanske slogan, no taxation without representation. Og det kunne man jo også sige, there's no dying for your country without representation.
Ja.
Og der synes jeg bare, at for hvad kan man sige, et, det sætter skarpt på det der med, okay, det der kulissedemokrati, som Rusland er, ikke? Altså, du ved, vil du dø for dit fædreland, uden at du egentlig, uden det land, du egentlig skal kæmpe for, egentlig er demokratisk, uden du har medbestemmelse?
Ja.
Og omvendt, hvis det nu lykkes, selv hvis det lykkes, det tror jeg ikke, det gør, fordi krig er blevet så højteknologisk, at det der med, at du bare kan udstyre 30.000 mand med en maskinpistol, det er jo ikke nok i sig selv, vel? Men selv hvis det lykkedes, ville folk så stadig finde sig i Putins regime, hvis de var døde for det?
Ja,
det er altså, det. Så på den måde, det viser jo alt om, hvor desperat den handling også er for Putin. For jeg kan næsten ikke se, at det der kan lykkes på nogen måde, uden at hans egen magt bliver draget tvivl.
Det var super interessant også, at der var jo sådan set indkaldt til den der tale, han skulle holde. Var det ikke, den skulle være holdt om aftenen, men der skete ikke noget, og han kom ikke, og han var væk, altså, det giver jo rum for alle mulige spekulationer, en krigspræsident, der ikke møder op, når han ellers har reserveret tid på tv-kanalerne, og sådan. Så kom han så næste morgen, men det var som Anne Applebaum også skriver i et fremragende artikel, hun igen har skrevet i The Atlantic, som vi lige kan lægge op i show notes op, også, der skriver hun jo også det der med, at det var, altså, det var jo tegn på et styre i dyb, dyb krise, når præsidenten pludselig er væk i krigstid og skal holde sådan en tale der. Det er Det er potentielt virkelig et vigtigt vendepunkt i krigen.
Og apropos det der, du fortalte med hende, der siger det der med, at om krigen er ligesom, det er noget, der sker på fjernsyn, det er ikke, ja, noget, der, det er ikke noget, der er inde på livet af os. Ikke? Så vi har også talt rigtig meget om ham der, Peter Pomerantsev, og hans den der Nothing is True and Everything is Possible bog, hvor hans pointe jo blandt andet er, at TV's rolle i den russiske offentlighed, det er at pacificere borgerne. De fylder dem med vilde konspirationsteorier, ja, fake news. Ikke for at få dem til at tro på noget, men for at få dem til at holde op med at tro på noget. Ja. Og det er jo pacificering. Og det, som Putin vil nu, det er jo mobilisering.
Ja.
Altså, og der igen tror jeg, at...
Og der skal man netop tro på noget.
Ja, der skal
der,
du jo tro på det.
Der skal du tro på
det. Det er jo det, ukrainerne... Det er, ja, en af, altså, det er en af grundene til, at ukrainerne klarer sig godt. Det er jo fordi, det er jo nation building med våben i hånd.
De ved, hvad de kæmper for.
Ja. Det var det, Jacob. Hvad står weekenden på?
Hvad står weekenden på i den her weekend? Ikke så forfærdeligt meget. Lidt sociale arrangementer og sådan noget. Jeg skal jo i næste weekend, tager jeg til USA. Det skal vi snakke mere om, ja, i næste uge. Men, så nu tager jeg sådan en lille stille weekend inden afrejse til USA, mm-hmm, på en sjov tur, mm-hmm, om en uges tid.
Fedt.
Ja, mega fedt.
Ja.
Hvad med dig?
Jamen, jeg skal ud og køre min første gravel-tur på cykel.
Altså, ja. Altså, jamen, jeg så godt på internettet, at du havde fået sådan en cykel, ligesom min racercykel, som, ja, har lidt brede dæk.
Ja, præcis.
Kører knap så meget,
den kan både køre rigtig sådan noget cykelcross, og så kan den køre, ja, ude i skoven. Det har jeg aldrig prøvet før, og det skal jeg her på lørdag. Og så er det jo fra lørdag nat til søndag nat, der er der VM-linjeløb for herrene i det, der hedder Wollongong i Australien. Så det skal jeg også se.
Linjeløb, hvad er det?
Ja, altså det er, at du kører fra et sted til et andet.
Nå, altså VM i landevejscykling, som
VM
vi kalder det.
VM i landevejscykling, okay, ja, okay, præcis. Ja, det er, fordi du ved, enkeltstart og linje. Ja, okay. Rigtigt, ja. VM i landevejscykling, det bliver, alright, afgjort fra klokken 3 til klokken 9 om morgenen mellem lørdag og søndag. Og så tænker jeg, at jeg måske også skal sove lidt.
Ja. Alright, nå, men god fornøjelse med det.
Jo, tak.
Jeg læser om det bagefter.
Anbefalinger, Jacob. Ja. Hvad byder du på?
Jeg har lige læst en artikel her til morgen, som jeg egentlig godt vil kaste ind. Det er over hos vores gode venner på Weekendavisen,
ja,
hvor Jørgen Grønnegård har skrevet en artikel om Mink-sagen.
Professor Emeritus.
Ja, professor Emeritus, ja. Han har skrevet en artikel om Mink-sagen, som jeg virkelig synes er værd at læse, hvor han skriver sagen, der ikke må dø.
Uh-huh.
Og lige da jeg så det, så tænkte jeg, nu igen, altså skal vi nu høre mere på det der med rigsret og advokatvurderinger. Ja. Vi havde jo også i den her uge Nye Borgerliges indkøbte advokater, der lavede deres egen, ja, vurdering af, at der var basis for en rigsretssag. Så gik alle de professorer, der vidste noget om det ud og sagde, det synes de sådan, stadigvæk var, ja, noget værd røvel. Men artiklen er meget bedre end det. Artiklen handler nemlig om, hvad var det for en... Altså, hvad var det, der skabte den krise, og hvad er det, regeringen burde og kunne lære af det? Og det er sindssygt interessant, og bare sådan helt kort form, så skriver han jo det her med, at det er paradoksalt med Mette Frederiksens kritik af embedsværket, som hun kom med især i starten af sin, ja, regeringsperiode, ja, før hun blev statsminister, med, at de skulle servicere politikerne mere, og de skulle gøre mere for at sørge for, at den politiske program blev gennemført. Mm. Og der er hans pointe i meget kort form her, at hvis hun og hendes nærmeste havde været bedre til at forstå, hvilken kraft der ligger i embedsværket, og havde benyttet dem offensivt, mm-hmm, så kunne hun have fået meget mere ud af dem, og med sikkerhed, meget stor sikkerhed, have undgået hele den her krise, fordi, ja, så havde de sat sig ned og forberedt det her, sådan, ja, som embedsmænd kan, ja, hvis de bliver bedt om det. Men, ja, de bliver aldrig bedt om, mm-hmm, at gøre det, og det synes jeg, det er en meget tankevækkende, mm-hmm, artikel. Og når han skriver sagen, der ikke må dø, så ligger det sådan lidt op til, at nu skal den undersøges igen. Men jeg synes sådan set også, at Jørgen Grønnegård i den artikel nærmest også kommer med konklusionerne. Ja. Han har jo også undersøgt den en gang i øvrigt. Men er helt klart værd at læse.
Altså, at det, der ligesom er pointen her, det er, det handler ligesom om, at kan man sige, det at være en god politiker, minder han om. Det er også at være dygtig til at bruge det administrative system.
Lige præcis.
I stedet for bare, hvad skal man sige, at føle sig selv i opposition til det.
Lige præcis. Mm-hmm. Det er jo det.
Spændende.
Hvad har du med?
Jamen, jeg har taget en roman med.
Så kan jeg bedre forstå, at jeg ikke har set dig hele ugen. Du har simpelthen ligget derhjemme og læst romanen.
Ja, jeg har ligget på sofaen og læst romanen.
Fedt,
nej, hvad det var en, jeg læste i sommer faktisk. Det var en, jeg læser jo, du ved, bortset fra i sommerferien, læser jeg egentlig mest det, der hedder non-fiction i genrebetegnelse. Men i sommerferien læser jeg skøn litteratur. Og så der læser jeg den her russiske forfatter, der hedder Sergej Lebedev.
Ja.
Han bor i Berlin, og jeg læste hans debutroman. Den hedder Ved glemstens rand. Og det er den,
ved Glemslens rand.
Ja, ved Glemslens rand. Altså, det er en sindssygt fed bog. Han skriver altså virkelig, virkelig, virkelig godt. Ikke? Altså sådan noget gnistrende bog. Og indimellem så er han nærmest sådan en bokser, der har, du ved, læseren op i hjørnet. Ikke? Altså det kommer bare som maskingeværsalve, hans beskrivelser. Men det, den handler om, egentlig er den store historie, den handler om, det handler om den russiske folkesjæl. Men den er fortalt igennem en historie om en dreng, der har en bedstefar, som ikke er hans rigtige bedstefar, som er sådan en, der er i familien, en ældre person, som ovenikøbet er blind, og som han en dag modtager en blodtransfusion fra, fordi han bliver bidt af en hund, og så okay. Ja, og der dør bedstefaren så, som leder i den der blodtransfusion, så han har bedstefarens blod i sig, men bedstefaren, den falske bedstefar, er død. Og så som voksen prøver han at finde ud af, hvad er det med den her bedstefar? Hvad er hans historie? For det er sådan en mystisk person, okay, ja. Som man ikke rigtig helt ved noget om. Han fornemmer noget urovækkende ved ham, man kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Og det bliver så den der meget store fortælling om alt det fortrængte i Rusland. Den der ugennemarbejdede fortid med arbejdslejre og dødslejre og diktatur okay. Og alle de der ting, som der
ikke... Glemslens rand.
Præcis, nemlig ja. Det, ikke? Ja. Og den der beskrivelse af, som jeg også, som jeg taler om det, der vi talte om før med Rusland og Pomerantsev, det der med, ingen tror på noget, og den der pacificering. Ja. Og der vil jeg vil lige have lov at læse et citat. Han er kommet frem til sådan en arbejdslejr, der er nedlagt, og nu bor der en minearbejder der, som ligesom havde udsigt fra sin lejlighed, ud over der, hvor han arbejdede. Ikke? Mm-hmm. Som jeg bare synes er en perfekt beskrivelse af den russiske folkesjæl. Ikke? Jeg besøgte engang en minearbejder. Han havde fra sin lejlighedsvindue udsigt ud over kulminernes bjerge enorme kejler af stenaffald. Kejlerne støvede, osede. Det fik mig til at stivne indvendigt. Et menneske, der bor med udsigt til sit arbejdes nyttesløshed. Dette stenaffald ved støv bæres bort af vinden, bæres langt væk. Selv statuen, der står i byens centrum til ære for minearbejderen, har lagt sort støv på sit ansigt. Mennesket bor her, men bliver langsomt et op af denne udsigt, denne ætsende syre, selvom han måske ikke selv har tænkt over det. Heraf kommer mismodet, det dødelige mismod, mismodet i et menneske, der har vist sig ikke at være andet end materiale eller redskab for et storladent bygningsværk.
Wow.
Det er en fantastisk bog om fortrængt fortid, der selvfølgelig vender tilbage.
Og du har læst den på dansk?
Ja. Jeg har bestemt ikke læst den på russisk. Men det er en fantastisk bog, som jeg synes, ligesom, fordi du ved, vi har også en tendens til at gøre Putin til ansigtet på russerne. Ja. Og det og så synes jeg, at man får det, man kan kigge ud på han er en ung forfatter, som prøver ligesom at beskrive, skal vi sige, sit land og sin mentalitet og sin sjæl, der får man andet indblik i, at den der frustration, eksistentielle frustration, kulturel og politisk frustration, den lever altså i Rusland.
Og det, nu har jeg jo ikke læst den der bog, men jeg synes, det taler lige ind i noget, vi også har talt om tidligere i forhold også til den bog, som jeg har hørt frem nogle gange, der hedder Russia Under the Ancient Regime, hvor hele pointen, og den er skrevet længe før Putin, men det virker som en en-til-en beskrivelse af Putin, og hele pointen er det her med, at en ting, der er meget langt nedarvet i det russiske system, det er, at staten betragter borgerne som sine, hvad skal man sige,
bønder i et skakspil.
Bønder i et skakspil, ikke også? Ja. De er ikke borgere med rettigheder, de er bønder i et skakspil, og det er tankevækkende.
Præcis. Jakob, tak for den her uge.
Tak for nu.
Vi ses næste fredag.
Det gør vi.
Og selvfølgelig, og som altid, også tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Vi er uendelig taknemmelige for din opmærksomhed. Og hvis du ikke allerede har gjort det, så giv os et like der, hvor du henter vores podcast, iTunes, Acast, Spotify eller hvad det nu hedder, og anbefal os til dine venner, din familie og dine bekendtskaber. For som vi siger her på Altinget, politik har aldrig været vigtigere. Mit navn er Esben Schøring og ønsker dig en god weekend, og dig og de danske ryttere på søndag, god vind.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch? Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.